şeffaflık.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçingizoğlu. Müharibə əlləri onlara verilən güzəş və imtiyazlardan necə istifadə edirlər? Bu dəfəki verilişimizdə elə bu məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı Qarabağ müharibəsi əlli Bəkir Bayramovdur. O, ikinci qrup əlil kimi ona verilən imtiyazlardan 11 ilə yaxındır ki, istifadə edə bilmədiyini deyir. Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, bir neçə il əvvəl əlillər üçün nəzərdə tutulan evə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edib, hər dəfə də ondan pul istənilib. O iddia eləyir ki, pulu təkcə evə görə yox, həm də əlil üçün nəzərdə tutulan maşınlara görə də istəyiblər.
Mənim problemim odur ki, dövlət tərəfindən əlillərə vermiş olduğu imtiyazlardan 11 il ki, məhrum olunmuşam. Hara gedirəm, rüşvət özləşirəm. Dövlətin ömrüş Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün nəzərdə tutmuş evlə ələ qədər təmir olunmağım üçün məndən 15 min dollar şapka tələb olunur. Əlillər üçün nəzərdə tutmuş evlə təmir olunmağım üçün.
Bu evlər harada tikilib?
Bu evlər Bakı ətrafı rayonlarının hər yerində
var,
verilir. Ümumiyyətlə verilir. Digər əlillərdən ki, imkanı olan əlillərə verilir, imkanı olunmayan əlillər mənim kimi təşkilatları gəzir. Maşın da yenə həmçinin. Torpaq sahəsi mənə verilməsi üçün 600 kvadrat, 12 min dollar şapka tələb olunur.
İndi nə vaxtdan siz müraciət edirsiniz bax torpağa, evə, maşına görə?
Təxminən 1996-cı ildən hərbi hospitaldan təxsis olunan, hərbidən təxsis olunandan bu günə qədər rəsmi müraciətlər eləyirəm. Müraciətim bir açıqda bir əhəmiyyət vermir. Etdiyim müraciətlərdə hər biri qalçaq üzərində. Qubadlı rayonundan icra hökumətinə, düz prezident aparatını yazıram, yenə gəlir, hamısı Qubadlı rayon icra hökumətində. Onlar deyir bizim salatımızə deyil. Ya Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirinə, ya Qaçqın Qoma, ya Nəsim rayon icra hökumətinə, ya Abşeron rayon icra hökumətinə. Yəni mən qaldırdığım məsələ Azərbaycanda qoyulmuş məmurların salatına deyil.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bax, müraciət eləmişsiniz deyirsiniz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə.
Bəli. Ayda orada pütövka üçün, əllərin pütövkası üçün. Baxmayaraq ki, 11 ildə orada mən müraciət edirəm ki, mənə sanatoriya üçün pütövka verin. Mənim açıqda təmizliyinə 25 şirvanım keçmiş 25 şirvan. Və yaxud indiki 50 manatım olmadığı üçün mən ayda pütövka ala bilmirəm sanatoriya. Müalicə üçün sanatoriya pütövka ala bilmirəm. Pütövkala satılır. Alğı satqı gedir burada açıq.
Sübut eləyə bilərsinizmi yəni?
Sübut eləyə bilərəm ki, bundan sübut eləyə bilərəm ki, bax belə gedirəm, mən gedirəm, mənə vermir. Amma məndən sonra sən gedirsən, 50 manat verirsən, alırsan.
Siz istəmisiniz, nə deyiblər şəxsən?
Mənə bildirir ki, yoxdur. Amma məndən sonra gələn insan 50 manat verir, alır.
Bəs evlə bağlı nə deyirlər?
Evlə bağlı onu deyirlər ki, səni salaram köhnə tarixinə, digər əlillər kimi qeydiyyata, səni evlə təmir edərəm. Amma bu şərtlər ki, 12 mindən 15 min dollara qədər səni burada köhnə qeydiyyata salmam, məcburi köçkün olduğum üçün. Məni salı burada daimi qeydiyyata. Burada məni evlə təmir edir, 15 min dollar pul tələb edir.
Neçə otaqlı ev üçündür bu?
3 otaqlı ev. Əllər üçün dövlət tərəfindən AKA maşını verilir. İcra edici orqanlar 700 dollar alır verir. Mən də 700 dollarım yoxdur.
Nəyə qədər elə olunmu?
Olubdur, çoxlar alıb. Orada mən yadıma gəlmiş ki, hər hansısa bir əlil açığı, hər hansısa bəlkə nazir tərəfindən göstəriş verirlər, zəng yollar, köməkli eləsin, belə pul alınmıyor. Amma hamısına mütəmadi olaraq pul alınır, verilir.
Bax, bütün bunlarla bağlı müraciət eləmişsinizmi? Bax, həm maşınla, bunlar... həm... Pütövkəyənlə bağlı, rəsmi, həm torpaq verilməsi ilə
rəsmi,
bağlı.
Rəsmi surətdə, yazılı surətdə 117 təşkilata müraciət etmişəm.
Sadalamaq olarmı bir neçəsini?
Mən belə sadalaya bilərəm ki, yazdığım təşkilatda Qubadlı rayon icra başçısına tutmuş düz prezident aparatına kimi. Prezident aparatında bütün şöbələrədir.
Bəs məhkəməyə müraciət eləməmişəm?
Məhkəməyə müraciət etmişəm. Rəsmi surətdə 2004-cü ildə vermişəm məhkəməyə. Nəticə onların xeyrinə olub.
Nazirliyi nəyə görə vermişdiniz konkret məhkəməyə?
Konkret vermişdim ki, öz əl imtiyazlarımdan məhrum olunmuşam.
Bəs məhkəmənin çıxartdığı qərarda nə göstərir?
Onların xeyrinə çıxdı ki, məhkəmənin çıxartdığı qərar belə oldu ki, məni Azərbaycan dövləti evinə təmir etməməlidir. Çünki mən məcburi köçkünəm. Bunların dediyi qanunda pul verməsə mümkün deyil. Evinə
yox, rəsmi məsələdən söhbət
gedir. Rəsmi dövlətin əlləri verdiyi qanunda nəzərdə tutur ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda əlli olan əllərə tamada olaraq ev verilir, evinə təmir olunur. Növbədən kənar. Amma bunların dediyinə görə mən bunlara rüşvət verməsəm evinə təmir oluna bilmərəm. Şamsı göndərir. Nəsim rayon icra hökumətinə, Bakı şəhər icra hökumətinə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirliyinə, Qubadlı rayon icra hökumətinə, Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Dövlət Komitəsinə. Hər biri də bildirir ki, bir mənalı olaraq elə bir əzbərləyiblər. Sizin qaldırdığınız məsələ bizim salatımızda deyil. Cənab prezidentimizə xahiş edirəm ki, mən öz hüquqlarımı bərpa etmək üçün mənim rüşvətlə, pul verməklə açıq maddi imkanım yoxdur. Çünki mənim hara gedirəm, rüşvətlə üzləşirəm. Hansı orqanı, hansı təşkilata gedirəm, məndən rüşvət istəyirlər. Mən həmən rüşvəti vermək iqtidarına malik deyiləm. Çünki mən dövlət tərəfindən kəsilən təqaüdə baxıram. Rüşvət almıram mən. Hər hansı məmurasa rüşvət verirəm. Mən ancaq təqaüdə baxıram. Ona görə cənab prezidentimizə bir daha xahiş edirəm ki, mənim qaldırdığım məsələn qısa vaxtda həlli üçün köməkli eləsin. Adiyyat üzrə göstəriş versin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əhalilərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrindən danışırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. Əlillər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş güzəşt və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər. Bu sözlər Bəkir Bayramov da daxil olmaqla əlillərə verilən vəsiqələrdə yazılır. Ancaq müharibə əhalilərinin üzləşdiyi problemlərdən təkcə ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əhali Bəkir Bayramov danışmır. Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri ikinci qrup əhali Rey Kərimoğlu deyir ki, öz imtiyazlarından istifadə zamanı problemlə üzləşən əhalilər onlardır. Elə bu vəziyyət nəzərə alınaraq birliyin iyul 16-sında keçirilən toplantısında yaxın günlərdə əhalilərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı prezidentə müraciət etmək qərarı alınıb. Rey Kərimoğlu deyir ki, protezlərin alınmasından tutmuş maşın və mənzillərin verilməsinə qədər Əlillər xeyli çətinliklərlə qarşılaşırlar.
Valla belə faqlar bizdə də var, bizdə də müraciət edirlər. Təəssüf ki, yəni bunun belə deyək ki, rəsmiləşməsini biz istəyirdik də, məsələn, Azərbaycanda yaşayırıq. Heç kəs istəmir ki, bu rəsmiləşsin kimsə belə deyək ki, çörəyinə vaiz olsun, belə deyək ki, kimsə həbsinə vaiz olsun. Amma deyirlər ki, bunu elə eləyin ki, nə şixtiyansın, nə kəy olsun. Siz də bunu bilirsiniz ki, bu mümkün deyil. Yalnız onda rəsmi müraciət eləmək. Bizə şifahi müraciətlər çoxdur. İstər əhalilər üçün nəzərdə pulsuz avtomobillər, istər evlərin verilməsində rüşvət alınır bu əhalilərdən. Tələb edilir. Yəni verməyən insanlara vermirlər bunu. Və belə faktlar da var, o cümlədən də bu avtomobillərin verilməsində. Sizə zəng, bir zəngdir, məsəl üçün 5 zəngdir. Bu kütləvi hal alın. Gedin, araşdırın, görün, son ildə hava avtomobil gəlirdi Qarabağ əhalilərinə. Nə qədər gəlir? Neçə vaxtı verilmir bu avtomobillər? Veriləndə də belə sürünməsi niyə yol verirlər? Çox ciddi problemlər var bu sahədə. Məsələn, yeri gəlmişkən. Başqa problemləri deyim, yəni əlillərin. Əlillər, ayrı ayağı, qolu olmayan əlillər protezlə təmin edilməlidir, pulsuz. 94-cü ildə Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti Azadlıq Meydanında miting edəndən sonra 26 avqust 94-cü ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə mərhum prezidentin Qarabağ Əlillərinə 8 bənddən ibarət güzəş var idi, sərəncamı ilə. Onlar qüvvələri bu günləri. Onun nəticəsində Əhmətlidəki protezli kombinat yenidən belə pul ayrıldı, təkmilləşdirildi, korpuslara tikildi və orada çox gözəl protez verirlər. Amma gedin, baxın, görün, Qarabağ əllərinə protez hansı şəkildə verilir? Rüşvət alırlar. Protez corabları var. Protez coraplarının, belə deyək də, 4-ünü 20 manata satırlar əlillərə. Yəni, halbuki ki, bunların hamısı pulsuz olmalıdır. Kalyaska verilməlidir əlillər, pulsuz. Verilir də. Bu 5 illik yazdır ki, 5 illik. 5 illikdə bu cələ verilən kalyaskalar heç bir il getmir. Bir ildən sonra dağılır. Bu əli neyinə məlidir? Gedib 300-400 dolar verib kalyaska almalıdır. Ondan sonra, o cümlədən də bu əsalar, bu kastil deyirik biz, əl əsaları. Müharibə əllərinin hüquqları ilə məşğul olmağı boyuna götürən təşkilatlar var ki, bu əslində o misiya qalıb-qıraqda bunlar yalnız müharibə əllərinin, onların hüquqlarını müdafiə edir, belə deyil, müharibə əllərinin hüquqlarının onların səsini batırılması ilə məşğuldur. Yəni, əlillərin birləşib öz hüquqlarını müdafiə eləməsinin maneçiliklə məşğuldur belə təşkilatda.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu, deyirsiniz, protezlərə görə pul alınır. Misal üçün, biraz sadalamaq mümkündür mü? Misal üçün, əyaqdır, əldir, qoldur protezləri üçün nə qədər, sonra əl arabası üçün nə qədər pul istənilir?
Yəni, bax... Məsələn, əl arabası üçün pul istənilmir. Amma 5 illik verir də bunu. O da 5 illik nədən tutulursa, bir ildən sonra qırılanda nə eləməlidir? Bu, gedib alır. Hardan alır? Bazardan, bazara da hardan çıxır? Bu, ölkəyə bir yerdən gəlir. Bu, araba satılmaq üçün gəlmir ki. 300 dollara, 400 dollara alırlar kalyaskanı. Corafların dedim qiymətini. O, qol, ayağa protez corafları var ki, onu tez-tez dəyişsən də, yəni o, havadan, şəraitdən olur, o çiklənir, cırılır. 4 dənəsini 20 manata verirlər. Kastilləri 20 manata verirlər. 20 manat, 25 manat, 30 manat, 40 manat. Rüşvət alırlar üstündə verirlər. Belə bir hafızlıqlar olmaz axı. O kəs ki, hüququnu müdafiə eləyə bilir, o insan eləmirlər. O insan elə ki, yoxdur, deyə bilmir. Gedir, gəlir, süründüsülüyə salırlar. Yəni, bu insanların əsəbi ilə oynayırlar, bu insanların sağlamında ziyan vururlar belə şəkillərlə, belə formalarla.
Bir məsələdə bu əlillərin müəyyən istirahət ocaqlarına göndərilməsi ilə bağlı, bu pütovkaların verilməsi ilə bağlıdır. Yəni, həmin o əlil, ikinci qrup əlil deyir ki, ondan 50 manat istəyirlər o pütovkanın verilməsi üçün. Yəni, düzdürmü bu? Sizin əlillər müalicəyə ümumiyyətlə istirahətə gedirmi?
Pütovkaların verilməsi belədir. Əvvəllər hər il Qarabağ əllərinə pulsuz, Navrana və digər yerlərə pütovka verirdilər, istirahat pütovkaları. Amma təəssüf ki, bu son 2 ildə, 3 ildə bu proseslər başlayıb. Əvvəllər Qarabağ əllərinə hər il verirdilər pütovkanı. İndi son bir neçə ildə bunu eləyiblər 2 ildən bir. İndi onu da kimsə gedir orada, kimsə indi 10 manat, 20 manat alır, deyir ki, səni bir də yazın. Yet belə hallar var. Təbii ki, var. Onda rayon sosial müdafiə fondlarının şöbələrində eləyirlər. Yəni o pütovkanı verənlər o sanatoriya, onlar eləyirlər. Həmin fondun sosial müdafiəsi nazirliyində o vaxtı Qarabağ əllər cəmiyyətinin vaxtında komissiya yaradılmışdı. Maşınların verilməsi və mənzillərin bölüşdürülməsi. Yeni nazir gələndən sonra bu evlərin bölüşdürülməsini tapşırıb icra hakimiyyətlərinə. İcra hakimiyyətlərində də rüşvət alanları başa alıb gedir. Məsələn, AKA-ların verilməsi amma yenə də o nazirlik və yerli tibbi həkim ekspert komissiyalarının səlahiyyətinə daxildir. Yerli, məsələn, yerli rayon tibbi ekspert komissiyası rəy verir ki, bu müharibə əlinə maşın düşür. Ondan sonra o sənədə aparır, əmək planı sosial müdafiəsi nazirliyində qeydiyyatdan keçir və növbəyə durmuş hesab edilir və onun növbəsi gələndə maşını alır. Amma biz kifayət qədər adam tanırıq ki, vaxtından qabaq alıbdır bu avtomobilləri. Ondan qabaq növbədə nə qədər adam olubdur, bu gedib bu avtomobilləri alıbdır və məlum ki, burada rüşvət faktoru rol oynayırdı.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rey Kərimoğluna görə bu güzəşlərdən istifadə bir yana elə şəxslər var ki, onlar müharibə başlayandan atəşkəsə qədər və hətta ondan sonraki illərdə də cəhbə bölgəsində olublar, müxtəlif xəsarətlər alıblar. Amma indiyə qədər nə veteran vəzqəsi ala bilirlər, nə də əlillik statusu.
Hər gün bizə onlarla müraciət edilir. Hərbi hissədən araşı da var ondan sonra. Başqa sənədlər də var. Yəni bu insanların hüquqlarını pozurlar. Külli miqdarda rüşvət tələb edirlər oradan. Hər adamdan 50 manat, 80 manat, 100 manat, baxır adamına. Pul xərəb edir sonra verirlər araşıları. Adam var ki, neçə o araşı ala bilməyib. Bizim tanıdığımız insan var ki, 8 il... Yəni, müharibə başlayandan bu 98-ə qədər, 97-ə qədər orduda qalıbdır. Belə deyək, səngərdə yatmaqdan ciyarları çürüyübdür. Bu insan veteran statusu ala bilmir, ha, qardaş? Amma müharibədən xəbəri olmayıb. Hansısa gedib müharibə bölgəsindən yaxın bir yerdə bir şalban bastıran bir adama, nə bilim, yemək daşıyan adam veteran alıbdır, nə bilim, 50 statusu alıb, milli qəhrəman statusuna qaldırılıbdır. Ev alır, eşiyi alır, maşın alır, dövlət ona hər cür şərait yaradır. Amma döyüşən insan qalıb qıraqda adi statusunu ala bilmir. Dövlət başçısına müraciət edirəm, biz öz əlil yoldaşlarımız adına ki, bu məsələlərlə bağlı konkret addımlar atsınlar.
Qarabağ Qazilər Birliyi prezidentə müraciətdən başqa əlillərin bu kimi problemlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı ictimai birlik rəhbərləri ilə hökumət nümayəndələrindən ibarət bircə komissiyanın yaradılmasını da təklif eləyir.
Bu işlərə nəzarət eləsinlər. Mən inana bilmərəm ki, Ənaf Anı Sosial Müdafiəsi Naziri cənab Füzuli Ələhbərov o hansısa bir əlildən AKA-ya görə 500 dolar, 700 dolar pul istəməsini tələb eləsin. Desin ki, pul ver. Bu ondan aşağı səviyyədə olan məsələlərdir. Bunların da vecinə deyil. Mən inana bilmərəm ki, o Qarabağ əllərinə veriləcək evlərdən pul alınması üçün hansısa bir yüksək səviyyədə sifariş verilsin ki, pula. Belə şey ola bilməz. Yəni aşağı səviyyədə olan şeylərdir. Bunlar hamısı nəzarətə götürülməlidir. Və bu nəzarət üçün Qarabağ Qazilər Birliyi yenidən bu işlərə nəzarət edəcək bir komissiyanın yaradılmasını təklif edibdir.
Rey Kərimoğlu deyir ki, əlillərin üzləşdiyi ən çətin problemlərdən biri də onların pulsuz dərman preparatları ilə təminatı məsələsidir.
Bu güzəşlər ləğv edəndən sonra çox ciddi dərman problemi yaradılıbdır. Biz müharibə insanları, dərmanla yaşayan insanları. İnandırım sənə ki, Qarabağ əlli var ki, dərmana görə dilənir. Ayda 120 manat, yeni Azərbaycan manatı ilə dərmana pul verir. Bu haradan almalıdır bunu? Özə pulsuz dərman yoxdur. Təxminən dayandırılıb. Yalanlar ilə deyirlər var. Mən gedirəm alıram. Biraz da belə də dili fili olan gedib alıram. Amma əksəriyyət ala bilmir. 98% ala bilmir. Ərzaq qaldırılır amma pensiya nə qədər qalxır? 80 manat bu günlər ikinci qrup Qarabağ əhli pensiya alır. 90 manat. Ən yaxşı halda 100 manat. Bu da kimə deyirsən bu Qarabağ əhli? Bunu kim kimdən bölüşsün? 600 manat pensiya alan polkovniki gedib danışdırırlar, çıxardırlar televiziyaya ki, pensiyanız yaxşıdır. Əlbəttə ki, polkovnikin pensiyası yaxşı olacaqdır. 600 Azərbaycan manatı, 700 Azərbaycan manatı pensiya alır. Amma söhbət əskərdən gedir. Əskər 80 manatlı günlərim pul alır. Heç evinin qazının, işığın, suyun pulunu ödəməyə gücü çatmır. 80 manat.
Bu, Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri 2-ci qrup Əlil Rey Kərimoğlunun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marik Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əlillərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrlə danışırıq. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev deyir ki, nə qədər ki, əlillərin mənzil problemini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həll edirdi, onda əlillərə ev verilməsində neqativ hallar yox idi. Amma bu iş rayon icra hakimiyyətlərinə həvalə ediləndən sonra əlillərdən mənzillərə görə pul istənilməsi barədə onlara da məlumatlar gəlməkdədir. Hətta birlik bu məsələdə adı hallandırılan bir məmurun vəzifədən uzaqlaşdırılmasına da nail olub.
Bizə çatan məlumata görə bəzi regionlarda o məcid bölgüsü zamanı, yəni tək-tək hal olsa da elə negativ hallar olur ki, məsələn, biliblər ki, əlinin imkanı var və yaxud mağazası var, özünün gəlir gətirən sahəsi var. Ona deyiblər ki, sənin mənzildə qabağa salınması üçün, məsələn, bizə şirinlik verməlisən. Amma yenə deyirəm, bu hansısa o xırda məmur o gizim forma da eləyir. Yəni, bu nə açıq deyil, nə bu konkret göstərici deyil ki, bütün orqanlar o formadadır. Yox, hər kəs yəni, öz vicdanı qarşısında hərəkət edir. Təbii ki, belə faktlar da olanda dərhal qarşısı alır. Elə hallar da olub ki, indi mən adını çəkmək istəmirəm, onu nəinki o mənzil komissiyasına hətta işlədiyi vəzifədən azad edilətdirmişik. Yəni, faktı çatdırmışıq, fakt yoxlanılıb, subuda çatdırıb, həmin adamın vəzifədən azad olunub.
Əlillərə avtomobillərin verilməsinə gəlincə, Mehdi Mehdiyev deyir ki, OKA markalı həmin avtomobillər əlillərin tibbi göstəricilərinə uyğun paylanılır.
Biz 50 dərəcəsi almaq üçün poliklinikaya müraciət edirik ilkin olaraq və 50 dərəcəsinin müəyyən olması üçün forma 88 alıb, onunla müraciət edirik tibbi sosial ekspert komissiyasına. Fərdi maşının, dövlət tərəfindən pulsuz fərdi maşının düşüb-düşməməsi üçün də eyni qaydada forma 88 alıb, ondan sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət etmək lazımdır. Yəni, bütün tibbi göstəricilər uyğun olduqda dövlət növbəyə götürür və növbəçiliklə həmin o maşınlarla təminat prosesi həyata keçirilir. Mən özüm də qeyd etmək istəyirəm ki, 1998-ci ildən fərdi maşın növbəsində durmuşam. Yəni, heç bir problemsiz tibbi müayinədən keçmişəm. Həmin forma 88-ə alaraq aparıb müraciət eləmişəm, növbəyə durmuşam. Və maşın komissiyasının üzvüyəm. Yəni, bütün o maşınların bölgüsündə iştirak edirəm ki, yəni, o növbədə dəyişiklik və yaxud o, əgər narazılıq varsa araşdırılmasında birbaşa əlim ola bilsin. Yəni, tam şəffaf şəkildə həyata keçirilən bir prosesdir.
Yəni, siz eşitməmişsinizmi ki, bax, əlillərdən maşına, evə görə, kolyaskaya görə, hətta protezlərin satılması var, o protez zorablar var, onların satılması. Yəni, xəbəriniz varmı bunlardan?
Bilirsiniz, mən ilk növbədə o maşından söhbət edədiyimizə görə bu sahəyə biraz ətraflı toxunmaq istəyirəm. O, atəşkəs başlayan dövrdə bilirsiniz ki, biraz ölkədə olduğu kimi hər yerdə dərbəliyi var idi. Yəni, tədricən ümumi liderimiz gələndən sonra ölkədə stabillik yaranmağa başladı. Həmin ərəfələrdə çox insanlar var ki, həkimin başına çəlik qaldırmaqla, başqa formada, hədə qorxu gəlməklə istədikləri əlillik qrupunu ala bilirdilər. Amma bu günləri bu sahədə də ciddi araşdırmalar gedir. Yəni, maşın növbəsi yaxınlaşan adamlar, hansılar ki, bu, məsələn, bölgədə baxılmalıdır, onların sənədi yenidən nəzərdən keçirilir. Və 50-in dərəcəsində və yaxud o maşını, pulsuz maşını alma hüququ olub-olmasına şübhə olunda yenidən tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilir. O cümlədən də toqqa təminatları. Bilirsiniz ki, ilbeyil dövlətimiz bu sahədə geniş miqyaslı işlər görür, istər rehabilitasiya mərkəzi, istər protez ortopedik bərpa mərkəzi. Yəni, əvvəl bütün respublika axıb Bakıya gəlirdi. İndi Naxçıvanda ayrıdır, Gəncəbasarda ayrıdır. Yəni, o əraziyə yaxın rayonlar da yəni, qısa vaxt sərf etməklə həmin o protez məlumatlarını ala bilirlər. O da bütün Qarabağ əlləri üçün orada şəxsi işlər açılıbdır, o protezlərin dəyişmə müddəti var, həmin müddətdən bir müraciət edirlər yeniləşmək üçün və yaxud həmin müddət ərzində hər hansı bir pozulma və yaxud qırılma halları varsa, o gedib müraciət edib ala bilir. Amma elə əlillərimiz var ki, məsələn, düzdür, normalde müəyyən olunmuş vaxtda corabı dözmür, protez corabı. Elə halda çətinliklər olur. Yəni bu barədə biz də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişik ki, xahiş edilmişik ki, o normaları qısaltsınlar. Yəni həqiqətən də o corablar lazımi keyfiyyətə cavab vermədiyinə qədər o qədər müddətə xidmət edə bilmir. Və qalan dövrdə əllərimiz əziyyət çəkilir. Yəni ayaq protezidirsə ən çox ayaqdan zərər çəkilir. Bu baxımdan bəli, problemlər var. Ona görə biz müraciət edəmişik ki, o müddəti azaldırız.
Neçə müddətdən bir verilir o protez corablar?
Protez 2 ildən bir dəyişilir, yəni normal halda, əgər vaxtından tez qırılıb sıradan çıxmırsa. Həmin dövrə 400 corab düşür. O da Almaniya istehsalıdır. Son zamanlar onu biraz keyfiyyətsizini gətirirlər. Ona görə o nəinki 6 aya, heç 2 aya demək olar ki, davamiyyət gətirmir. Normativ nə? Bir tay corab 6 ay xidmət etməlidir. Faktiki olaraq o 3 aya yaxın ancaq xidmət göstərə bilirdi. İndi gətirilənlər isə heç 3 ayda xidmət göstərmir.
Bunlar hamısı pulsuz verilir, yoxsa pulludur?
Dövlət onu pulla alır, Almaniyadan Otto Boko şirkətinə alıb gətirir. Amma Qarabağ əlləri üçün bu pulsuzdur. Müxtəlif səbəblərdən əlilliyi varsa, məsələn, pullu xidmətdə durursa, təbii ki, o pulunu ödəməlidir. Amma Qarabağ əlləri üçün təməl münasib dövlət hesabınadır.
Amma elə Qarabağ əlləri deyirlər ki, onlar 20 manat ödəyirlər o corablara bəzən, sonra bu əl əsalarıdır. Yəni, bax, bunlar bu kimi hallar sizə də deyirlərmi, çatdırırlar mı bu arada məlumatlar?
Xeyr, bu barədə mənə məlumat vermirlər. Ona görə mən özüm də Qarabağ əlliyəm, müavinimin də biri. Demək istəyirəm ki, protezə ehtiyacı olan əllərdənik. Biz də həmin xidmətlərdən təmənnası istifadə edirik. Və protez ortopedik bərpa mərkəzində əllərlə rastlaşarkən biz özümüz də onlarla maraqlanırıq. Nə çətinlik, nə problem var? Hamısı deyirlər ki, heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Yəni, gördüyünüz kimi, bu imtiyazlı qruplara daxil olan şəxslər üçün dərman təminatı 141 adlıdır, amma elə müalicə halları olur ki, bu dərmanlar ona uyğun olmur, yəni ondan da artıq dərmanlar lazım olur. Elə hallarda əvvəl problemlər çox idi, yəni əlil məcbur olurdu ora-bura vəsait dalıcı qaçmağa. Son vaxtlar bu məsələ öz demək olar ki, tam olmasa da həllini tapmaqdadır. Yəni artıq istər ölkədə, istər ölkə xaricində müalicə üçün müvafiq komissiya yaradılıb. Həmin komissiya tərəfindən rəy verildikdən sonra ki, bunun falan müalicəyə ehtiyacı var, həmin müalicənin dəyəri hesablanır və dövlət tərəfindən həmin vəsait ödənilir.
Dərmanların hamısı pulsuzdur mu, yoxsa pulludur?
Xeyr, hamısı yox. Yəni, göstərdiyim kimi, burada 141 adlı dərman preparatı var, hansıla ki, pulsuz verilir. Digərləri pulla gedir.
Bəlkə də yəni, o vəziyyətin ağırlığını çatdırmaq üçün deyirlər. Qarabağ əllərindən bəziləri deyir ki, hətta yəni, onların tanıdıqları var ki, bu dərman almaq üçün hətta dilənçiliyə də belə cəlb olunurlar. Yəni, belə hallara rast gəlirsinizmi? Varmı belələri? Ümumiyyətlə,
istəyir, elə hallar doğrudan da olur. Az hallar, az-az olsa da olur elə hallar ki, müalicəsi üçün həkim dərman yazır. Çox həkimlər bilirsiniz ki, o firmalarına əlaqə yaradır. Və adi, məsələn, bu göstərdiyim siyahıda adı olan dərmanı yazmır, götürür hansısa firmadır, bahalı firma dərmanı yazır. Təbii ki, o firma dərmanların dəyərləri də müxtəlifdir. Dövlət onları eləyə bilməz. Dövlət nəyi eləyə bilir bugünkü reallıq üçün? Həmin onu təsdiq eləyib və onu verir. Amma bu həkimlərin firmalarının müqaviləsi olduğuna görə ki, həmin məbləğin müəyyən qədər həkimlərə qaydayacaq, onlar marağında da firma dərmanı yazsınlar. Bunu dövlət verə bilməyəndən sonra əlil məcburdur düşsün qapılara.
Ümumiyyətlə, bir daha yenə də sizdən təkrar soruşuram. Güzəştlərdən doğrudan da şəffaf, təmənnasız istifadə edə bilirlərmi? Yəni, tam əminliklə deyə bilərsinizmi bunu?
Qəliz məsələdir. Ona görə buna bir mənalı da cavab vermək olmaz. Bu yerlərdə bəzi məmurların vicdanından asılıdır. Yəni, dövlətimiz bacardığını eləyir. Bu yaxınlarda 60 nəfər Sakiyə müalicəyə getməlidir Ukraynaya. Yəni, dövlət hesabına təmənnasız müalicəyə gedirlər. Heç bir əlilin və yaxud şəhid ailəsinin öz imkanına yalın, bugünkü təqayüdü ilə ala bilməyəcək, özünə tikə bilməyəcək evi dövlət tikib təmənnasız onların istifadəsinə verir. Hərəkət dayaq sistemində pozuntu olan, hərəkətdə problemləri olan əlillərimiz üçün dövlət təmənnasız fərdi maşın verir. Çoxları da ondan istifadə edərək bunu dövlət eləyir. Amma yerlərdə müəyyən problemlər var ki, bu ev bölgüsündə ədalətsizlik yaranır. Bax, yəni bu məmurların öz vicdanına qalır.
Bu da Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyevin dedikləri idi. Hazırda Azərbaycanda 70 mindən yuxarı Qarabağ müharibəsi veteranı, 8500-ə yaxın isə Qarabağ müharibəsi əlili var.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əlillərinin onlara şamil edilən güzəştlərdən necə istifadə etmələrindən danışdıq. Qonağımız 2-ci qrup müharibə əlli Bəkir Bayramov idi. Bundan başqa verilişimizdə müharibə veteranları və əlliləri özündə birləşdirən ictimai birlik nümayəndələrinin də fikirləri səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.